Radetzky proponas kan ni direktigels la svedan lingvon alla historio. Gi devas esti anstataŭigita per la angla lingvo, lau tio professoro de economico, kai en migrinto el polando. Multe da laboro anta ol ciu svedoj flue maestros la anglan lingvon, certe necesas tempon anta ol ni successos fari la anglan la ĉefan lingvon de Svedio, rekonas Radetzky. Tamen, ne eblas. Multaj grandaj grupoj de enmigrantoj estis devigataj kaj sukcesis traire exakte tiun proceson, argumentas la profesoro. Sed kial pasintigi la svedan lingvon? Radetzky vidas lau artikolo en Dagens Nyheter, la dodekoka de junio, ciare grandain eblain ekonomiain avantajoin. Svedio povos ludi pli gravan internazian rolon. Se capabla i svedoi povos sin pli bone comprenigi, ni povos pli fari por la patson, kai pli contribui al socia evoluo en alia landoi. Evidente, Radetzky en la pli longigo vidas ke la angla lingvo faridros la cefa lingvo anca por alia i landoi. Tia maniere kutima conflict kialu, malaperos au almenau malpli grandigius. Lasu min commenti. Ancao, se ni kiel dire acetus la proponon de Marian Radetzky, kai seriose eklaboros por effektivigigin, ne sesos multe da tempo, kelkai generatioi certe devas passi anta olla angla fakte estos cie usata ens video, kila onua lingvo. Sed la Roma imperio ne dauris eterne. Same usono eble ne por ciam dauros ki la plei forta nazio en la mondo. Jam ni povas percepti signaloin ge gravae problemoi. Mi pensas pri la milito en Irako kaj Afganistano. Mi pensas pri la nesekura usona de prunt mercato. Mi pensas pri la Saudarabia intereso anstataŭigi la usonan dolaron per la euro kiel valuto sur la petrolmerkato. Mi pensas pri la problemo por la usona industrio konkuri kun la Kina. Usono ne exportas same multe kiel la lando importas. En la daŭro tio estas ne solide. Imago la situacion post ni diro jarcento. En la jaro 2100 kiel aspektos la mondo. Eble Cinio tiam estos la plej grava nazio en la mondo. Kaj eble la angla lingvo tiam estas multe malpli grava ol la Kina. Kaj Svedio estas survoje por la dua fojo ŝanĝi sian lingvon. Pli realisme estos, mi credas, labori por la ideo ke ciu landoj interkonsentu pri unu lingvo kiel cies dua lingvo. Tiu vojo permesas ke la naciaj lingvoj plu ekzistu. Tamen la gajno estus tie. Ni havus komunan platformon je internaciaj renkontoj. Kiel unua paŝo sur tiu vojo ni povas labori por tia solvo ene de la Europa Unio.